Mwani mwana mvera, ndipo takumana mprogram yati santule Bible. Ntawi ya mchengo patali po mwetimamva maumulunga kusantulidwa kuyambira Genesis mpaka chifumbulutso. Ulendo ndithu watengera zaka 5, ndipo wapangono pangono kusantula buku lopatulika limeneli, pangono pangono ndithu. Lero tili mu Roma chapter 7, tiambira pa verse 7, ndipo ndiko yatifika chapter makamaka verse yomaliza ya mchapter imenechi lero. Mbale Osman Chiro Amanda ndi mina utitsogolera mu kusantulidwa kwa Mulungu ndipo banji mpatse mpata pano kuti tiyambeko.
Landirani moni nokondedwa nzanga pa ulendo mu dzina la Mbuye wathu Yesu Kristu. Tiyene lero tiyambe ndi mawu apa Roma 5 verse 8 akuti koma Mulungu atsimikiza chikondi chake cha mwini weka mmenemo kuti pokhala ife chikhalira wochimwa Kristu anatifera ife. Ndiye mu programu yapita timasandula Aroma chapter 7 kuyamba verse 1 pana 6. Mene timaunika za zinthu zochinga kapena kuti zinthu zoleperetsa ku moyo womasulidwa. Ndipo lero pamene tisandula Aroma 7 verse 7 pana 25. Tikambirana za masautso kapena kuti zolimbana ndi moyo womasulidwa. Mu program yapita tidalekeza ndi mawu a Paulo akunena kuti munthu amene wakhulupirira Kristu ali ndi udindo wotumikira Kristuyo. Ndipo tidanenetsa kuti ife titumikira Kristu chifukwa chakuti tinkonda iye. Monga mujambwe Yesu adafunsa Petulo pa Yohani 21 verse 17 adati, Simoni mwana wa Yona, kodi undikonda ine? Ndipo iye adayankha kuti inde ndikukondani. Mumwe mosofuso lomweli likupita kwa inu ndi inayo. Kodi munkonda Yesu amene ndi mpulumutsi wa moyo wanu? Ngati yankho lanu likuti inde, muyenera kuntumikira kusonyeza chikondi chanocho. Verse 7. Pamenepo tidzatani? Kodi chilamulo chili uchimo? Msatero ayi. Koma ine sindikadadziwa uchimo, koma malamulo ndimo. Pakuti sindikada zindikira chilako lako, sichikadati chilamulo usasirire. Koma uchimo pamene unapeza chifukwa unachita mkati mwanga zilako lako zose mwalamulo, pakuti popanda lamulo uchimo uli wakufa. Tsono pano ndifuna tiyambe ndi mawu akuti Paulo akunena kuti kodi pamene tinamasuka kuchilamulo ndikuwa yenela kunena kuti lamulo ndilo ipa? Ai nditu. Sizi yenela kukala motelo ai. Tia ndikyotse maganizo ameneo popeza ine. Sindikada dziwa kuti ili ndi chimo popanda lamulo kukazikitsidwa. Kapena aso, sindikada dziwa kuti kusirira ndi chimo. Ndiye Paulo akupitiliza kunena kuti uchimo unayamba kudziwika pamene lamulo linayamba kuperekedwa kwa ine. Ndipo popanda lamulo ndiye kuti chimo ndilakufa, kapena kunena kuti palibe chimo. Tsono pano mwina kunena kuti kodi Paulo akudzitsutsa pamenepa? Yankholi kuti ayi ndithu. Ngakhale kunena kuti lamulo limapereka chilango pamene munthu achimwa, koma Paulo akunena kuti kumbali ina lamulo ndi labwino popeza limasunyiza chifuniro cha Mulungu. Ndipo kunena molondola tikhoza kunena kuti lamulo silovuta ayi, koma vuto lili ndi inu ndi ine, kutanthauza kuti thupi lathu la umunthuli ndi limene lili ndi vuto. Tera tsopano akufotokoza zimene iye anali kuziona mmoyo mwake. Paulo akunena kuti munali nkhondo kapena kuti munali kulimbana mkati mwake. Iye anali kuyesa kuyenda moyo wa chiyelo, mphavu ya moyo wake watsopano. Koma anapeza kuti sizinali kutheka. Lamulo linali kuonetsa uchimo waukulu moyo mwake. Kutanthauza kuti lamulo linali kujambula ndi kuonetsa moyo wake wa Paulo weniweniwo. Iyi ndiyo ntchito yomwe lamulo limagwira ku moyo wanu ndi wanga. Ichi ndi chifukwa chake mawu Mulungu amatchulidwa kuti ndi wokalilole kapena kuti galasi, popeza amaonetsa mmene ife tili. Okondedwa, kalilole ndiye galasi lomwe limaonetsa chipyera china chilichonse chimene chili pa nkhope yanu. mwachisoni kuti glasi limeneli ngakhale limuonetse china chilichonse pa nkhope, koma silingathe kuchotsa choyipa chimene chili pa thupi langali. Koma Mulungu ndi amene ali ndi malo weniweni amene amachotserapo choyipa china chilichonse. Anzanga, pamene inu musambitsidwa m'madzi wa Yesu umene anakhetsedwa nawo pa mtanda, simudzatuluka chimodzimodzi, mudzayela kopambana ndithu. Monga mujatimaimba nyimbo mbuku lakuti ufuna kuomboledwa kodi, ilipo mphamvu m'madzi wake. Ufuna kuleka kunyadako, ilipo mphamvu m'madzi wake. Ndipo akutsindika kunena kuti muli mphamvu m'madzi wa mwana wa nkhosa. Haleluya. Ndiyeti kunenetsa kuti lamulo limaonetsa uchimo woopsa wa munthu. Tera lamulo lilibe cholakwa, koma vuto ndi umunthu wathu umene tinautenga kwa kholo lathu Adamu. Tsono kafukufuku pa moyo wa munthu akuonetsa kuti munthu wina aliyense amakonda kumadziona mukalilole. Koma mwachisoni munthu yemweyo amene amakonda kumadzionayo sakuonda kuwerenga mawu a Mulungu ndi kuwamva mawuwo kuti akhale kalilole woonetsa kuyipa kwa mtima wake. Tsono yankhondera kuti anthu sakondadi kuonetsedwa kuti ndi ochimwayi, popeza alibe chiyembekezo, komanso amaopa kulangidwa kwakukulu kumene kumaonetsedwa. Okondedwa, kodi inu simufuna kuwerenga mawu a Mulungu pa chifukwa chomwechi? Yantilowe mu verse 9. Ndipo kale ine ndinali wa moyo wopanda lamulo, koma pamene lamulo linadza uchimo unatsitsimuka ndipo ine ndinafa. Paulo mundima ino akunena kuti pamene sanadziwe lamulo anali waufulu popeza samadziwa chimwa, koma pamene lamulo linadza iye anapezeka kuti anali wakufa chifukwa lamulo linamupeza kuti anali wochimwa. Ndiye ngakhale Paulo akunena kuti lamulo ndi labwino, koma choona chake ndi chakuti lamulo limangopeza munthu kuti ndi wochimwa ndipo kuti ayenera kulangidwa basi. Verse 10. Ndipo lamulo limene linali lakupatsa moyo ndinalipeza lakupatsa imfa. Mundima ino Paulo akutionetsa chithunzi cha moyo wa Mkhristu kuti uli pa ngozi pamene afunitsitsa kukhala pasile pa lamulo, popeza lamulo sililondolera munthu kuchipulumutso ayi. Izi zili chomwechi ngakhale kuti pa Deuteronomy 8 verse 1 Mulungu akunena kuti muzisamalira kuchita malamulo onse amene ndinakuwuzani lero lino kuti mukhale ndi moyo. Ndiye tikunena kuti ngakhale Mulungu akunena mawu amenewa, koma munthu ndiye amene anapezeka kuti ndiye vuto lakuti sangakwaniritse kusunga lamulo. Tera tikunena kuti vuto silinali ndi lamulo, koma munthu amene amaganiza kuti lamulo likhoza kubweretsa moyo ndi mphamvu. Koma chilungamo ndi chakuti silinakwanitse. Chimene lamulo linakwanitsa ndi kuonetsa kufoka basi, kapena kuti kulephera ndi uchimo wa munthu basi. Tsono pakanapezeka lamulo lomwe likadatha kupereka moyo, ine ndikukhulupira kuti Mulungu akanatipatsa lamulo limene. Tamvani zomwe adanena Paulo pa Galatia 3:21. Pamene akuti, pamenepo, kodi chilamulo chitsutsana nawo malonjezano a Mulungu? Msatero ayi, pakuti chikanapatsidwa chilamulo chakukhoza kuchitira moyo, chilungamo chikanachokera ndithu kulamulo. Tere mawu awa akutsimikiza kuti moyo ndi Chikhristu sizichokera kulamulo. Ndiye tikutsimikiza kuti munthu ndiye amene ali ndi vuto osati lamulo. Taonani chitsanzo ichi chimene tikuchiona pa galimoto. Galimoto ndi chinthu chofunika kwambiri, koma taonani kuti galimoto pamene ikuyendetsedwa ndi munthu osadziwa kuyendetsa ikhoza kukhala chinthu chowononga moyo wa munthu. Ndiye pamene pati kunena kuti vuto si gali moto ayi. Koma munthu amene akuyendesa gali moto aya. Verse 11. Pakuti uchimo pamene unapeza chifukwa malamulo unandinyenga ine ndi kundipha nalo. Tsono ndime ino ikunena kuti lamulo linakozedwa ndi cholinga chopereka moyo pamene litsatidwa bwino. Ndiye Paulo akunena kuti koma iye wapeza kuti uchimo unamuperekeza kuifa pamene anaphwanya lamuloli. Izi zinachitika pamene anagwiritsa ntchito lamulo mu munthu wake wakale. Ndipo anapezeka kuti anachita zinthu zomwe lamulo linamukaniza kuchita. Mwanjira iyi anapezeka kuti uchimo unamupa. Mwanjira iyi na Paulo akunena kuti chimo ndilo linamunyenga. Kapena kuti ndilo limanyenga munthu. Taonani kuti munthu wa Edeni Satana anamnyenga munthu uja kukhulupirira kuti Mulungu si woyenera kumukhulupirira ndi kunena kuti munthu ndi amene akhoza kukhala Mulungu. Tsono chimo ndi limene limatsogolera munthu kukhulupirira kuti akhoza kusunga lamulo mosamala. Kote kuti Mulungu sangafunika. Iyi ndiyo njira yabodza yomwe Paulo akunena kuti imamutsogolera ku imfa. Ndipo akunena kuti njira iyi idzamupha popeza lamulo ndilo limene lidamuonetsa uchimo kotera kuti sangapeze chowiringula. Wokondedwa anzanga pa ulendo, pano tikutsindika kunena kuti uchimo mene ndi umunthu wake wakale uli ngati chigawenga chimene chimakunyengerera kusiya kuyenda mnjira yooneka bwino yayikulu ndi kukuyendetsa mkanjira kakang'ono kamene amanena kuti ndikachidule, koma amakupha mkati mwa njira momwemo. Tele mwakafotokozedwe aka tikubwerezanso kuti munthu ndi amene ali ndi uvuto osati lamulo ayi. Kodi inu mukutsimikizadi kuti mukhoza kusunga ndi kutsatira lamulo molondola? Verse 12. Chotelo chilamulo chili choyera ndi chilangizo chake mchoyera ndi cholungama ndi chabwino. Tsono ndime ino ndi imene ikutsindika kunena kuti lamulo si loyipa ayi. Ngakhale taona zotsatira zoyipa, ndipo zoyipa zosezi sizikuchokera ku lamulo ayi, koma kwa uchimo kapena kuti umuntu wakale. Tere ichi ndi chifukwa chake mtumwi Paulo akufotokozera kuti lamulo ndi labwino loyela monga momwe Ayuda amalilemekezera mwakusanthula ndi kulingaliramo usiku ndi usana. Ndiye pamene tinena kuti lamulo ndi labwino, koma mtumwi Paulo akunena kuti silingapangidwe ndi cholinga choyeretsa munthu wochimwa. Koma lamulo limangowapitiriza kuonetsa kukula kwa chimo, kulimbana ndi kupereka nkhawa kwa munthu wochimwayo. Ndipo zonsezi zimachitika chifukwa chakuti munthu ndi amene ali ndi vuto kotero kuti sangadalirike. Verse 13. Ndipo tsopano chabwino mchija chinandikhalira imfa kodi msatelo ayi, koma uchimo kuti uoneke kuti uli uchimo wandichitira imfa mwachabwino chija kuti uchimo ukakhale wochimwitsa ndithu mwalamulo. Kaniyi kuti timvetse bwino ndifuna ndifotokozenso mwanjira ina mawa amenewa kuti munthu wina akudabwa kuti kodi lamulo lija mukunena kuti ndi labwino likhoza bwanji kubweretsa imfa? Ayi, musatero, ndi uchimo umene unabweretsa imfa pogwiritsa ntchito chinthu chabwino chimene chili lamulo. Uwu ndi uchimo omwe unabweretsa imfa kwa ine pogwiritsa ntchito lamulo ndi cholinga chakuti uchimowo udziwike kwambiri. Ndiye mwa mawu awa tikunena kuti lamulo linalephera kubweretsa moyo kwa munthu. Tele munthu ayenera kufuna njira ina popeza lamulo limangowulula kuyipa kwa chimo basi. Verse 14. Pakuti tidziwa kuti chilamulo chili cha uzimu koma ine njili watupi. Wogulitsidwa kapolo wa uchimo. Paulo akuyamba ndima wakuti, pakutitidziwa. Kutanthauza kuti, chinali chinthu chodziwika ndi chovomelezeka, pakati pa okhulupira wonse kuti lamulo linaperekedwa ndi mzimu woyera, ndipo ndi gawo limodzi la mawu a Mulungu. Ndiye mawu awa Paulo akunena kuti, ife amene tili ndi chidziwitso cha lamulo, amene tidalowa moyo woona ndi mzimu wa Mulungu. Sitinganene kuti lamulo ndi limene lipangitsa imfa ayi. Tsono popeza lamulo limachoka ku mzimu wa Mulungu, kufikira ku mzimu wa munthu, limafunika kuligwiritsa ntchito mu mzimu pakupembedza Mulungu mu mzimu ndi mchoonadi. Izi ziyenera kuonekera pomukonda Mulungu ndi mtima wonse. Chikondi chimenechi chikhoza kuonetsedwa kupyolera mu ntchito zonse. Ndiye mwachilinganizo ichi mukhoza kuonena kuti ndikuwa wavuta kuti munthu akwanitse zonsezi popanda mzimu wa Mulungu kumuthangatira munthu amene. Tena ndi chifukwa chake Paulo akunena kuti ndikosatheka kukwanitsa lamulo. Ndiye pamene akunena kuti koma ine ndili wa mthupi, akuona moyo wake wakale pamene akanali wosatembenuka mtima. Ndipo pamene aona moyo wake wakale ndi kuyelekeza ndi moyo wake watsopano, pamene atatembenuka mtima akupeza kuti pali kusiyana kwakukulu. Kapena kunena kuti pali kulimbana pakati pa moyo wosatembenuka mtima ndi moyo wotembenuka. Iye akupereka chitsanzo chakuti munthu wotembenuka mtima amadana nacho choyipa, amakondwera ndi chilamulo cha Mulungu ndipo amamutumikira Mulungu ndi mtima wangwiro, zimene zili kusiyana ndi moyo wosatembenuka. Ndiye Paulo mbali ina akunena kuti ngakhale iye ali wotembenuka mtima koma amakhalabe mthupi, chifukwa mmoyo mwake mumakhalabe chisiliro, nkhondo ndi magawano monga mamawu a Pakorinto 3:1. Ndiye pamene akunena kuti ndi wogulitsidwa wa uchimo akunena kuti uchimo wina umachitika mwa iye osati mwakufuna kwake ayi. Mwachimenechi Paulo akunenetsa kuti mtima wa munthu ndi woyipa popeza umafuna kuchita zinthu zoyipa, ndipo thupi limavomereza chimenechi. Okondedwa, kodi nthawi mukuiona bwanji? Kodi zimene Paulo akunenazi zimakuchitikiraninso inu? Tentuloweni verse 15 mpana 25 mwamutuona kulimbana mkati mwamoyo wawo pulumutsidwa. 15. Pakuti chimene ndichita sindichidziwa, pakuti sindichita chimene ndifuna, koma chimene ndidana nacho ndichita ichi. Paulo pano akufotokoza za nkhondo yomwe ilipo mkati mwake. Iye akunena kuti sakumvetsa chimene amachita popeza sachita chimene amafuna kuchita, koma amapezeka kuti wachita chinthu chimene iye amadana nacho. Ine ndikukhulupirira kuti pamene Paulo anatembenuka mtima amaganiza kuti moyo wake udzakhala wofewa, wopanda zokumudwitsa, koma taonani kuti analephera. Ndipo ngati anachita bwino ku mapendo a moyo wake akunena kuti si iye yekha ayi, koma ndi Khristu amene anapambana mwa iye. Haleluya. Kutanthauza kuti Paulo anaphunzira kugonjera kuchifuno cha mzimu wa Mulungu. Tele umu ndi imene anakwaniritsira kuyenda mchigonjetso kapena kuyenda moyo wachiyero. Okondedwa anzanga paulendo, kodi nkhondo imene akunena Paulo imachitikanso mwa inu? Ngati yankho lanu ndi inde, kodi mumapambana bwanji? Verse 16. Koma ngati ndichita chimene sindichifuna, ndivomelezana nacho chilamulo kuti chili chabwino. Ndipo tsopano si ine ndichichita, koma uchimo wakukhalabe mkati mwanga ndiwo. Mundime izi tawerengazi. Paulo akunena kuti chifukwa chokhala ndi mzimu wa Mulungu iye akaphwanya lamulo, ndipo umuntu wake watsopano umavomereza kapena kuti umavomerezana nacho kuti wachitachi ndi choyipa. Ndipo akupereka chitsanzo chakusilira kuti iye akaphwanya lamulo limeneli amava kupweteka mu mtima mwake chifukwa moyo wake watsopano ukugwirizana ndi lamulo lakuti wachimwa. Kutanthauza kuti Paulo sanali kulimbana ndi lamulo chifukwa chakuphwanya lamulolo ayi, koma anali kugwirizana nalo monga wokhulupirira, ndipo anali kunena kuti lamulo ndi labwino. Tsono pamene Paulo akunena kuti sine ndi chichita, amatanthauza kuti moyo wake watsopano sunali kuphwanya lamuloli ayi, koma umunthu wake wakale umene unali kukhalabe mwa iyeyo. Verse 18. Pakuti ndidziwa kuti mkati mwanga ndiko mthupi langa simukhala chinthu chabwino pakuti kufuna ndili nako, koma kuchita chabwino sindikupeza. Mundime ino muli zinthu ziwiri zimene Paulo anaphunzira, ndipo inu ndi ine tiyenera kuphunziranso zinthu zimenezi. Iye anaphunzira kuti mu munthu wakale muli chinthu chabwino. Kodi inu mugwirizana nacho chimenechi? Lero pali anthu ambiri amene amakhulupirira kuti akhoza kukondweretsa Mulungu pamene akhala mu munthu wake wakale. Inu mukawazindikira anthu amenewa kuti amakhala otanganidwa nthawi yonse ngati njuchi zomwe sizikuyika uchi. Anthu otere amatanganidwa ndi maudindo kuyendetsa mpingo, ndipo mwakutero amayesa kuti akukondweretsa Mulungu. Ayi ndithu, zili ngati njuchi zotanganidwa pachabe. Nkhani ndi yakuti ngakhale akuyendetsa mpingo, koma palibe mgwirizano wina uliwonse ndi Yesu Kristu. Kutanthauza kuti sakukhala ndi kuyenda moyo wa Yesu Kristu ayi. Iwo amafuna kukondweretsa Kristu ndi mphamvu zawo. Kutanthauza kuti sanaphunzire zomwe Paulo anaphunzira kuti mulibe chabwino mu munthu wakale. Okondedwa anzanga paulendo, muyenera kudziwa kuti chinthu chilichonse chimene inu muchita mthupi Mulungu amadana nacho, ndipo sangalandire ndi kugwiritsa ntchito chinthu chimenechi. Ntchito iliyonse yochitika kuthupi imunyasa Mulungu. Tamvani zomwe Ambuye Yesu ananena pa Yohane 3:6 kuti chobadwa mthupi chikhala mthupi, ndipo chobadwa mwa mzimu chikhala mzimu. Ndipo pa 1 Yohane 3:9 pali mawu akuti Yese wobadwa kuchokera mwa Mulungu sachita chimo ayi, chifukwa mbewu yake ikhala mwa iye, ndipo sakhoza kuchimwa popeza wabadwa kuchokera mwa Mulungu. Tsono chochititsa chidwi ndi chakuti ife tinapatsidwa umunthu watsopano, ndipo umunthu umenewu sukhoza kuchita chimo. Ndipo ngati inu muchimwa, ndiye kuti ndi umunthu wanu wakale umene wakuchimwitsaniwo. Kunena zoona, umunthu watsopano umadana ndi chimo, ndipo ngati muchimwa umunthu wanu watsopano udzakusowetsani inu mtendere, ndipo simudzakhoza kugona tulo kufikira mutalapa ndithu. Chinthu chachiwiri chimene Paulo waphunzira ndi chakuti kufuna ali nako, koma kuchita chabwino sakupeza. Tamvani Paulo akutanthauza kuti waphunzira kuti mu munthu wake wakale mulibe chabwino, ndipo mu munthu watsopano mulibe mphamvu. Ndikunena mawu awa chifukwa munthu watsopano amafuna kutumikira Mulungu, koma munthu wake wakale umakhala uli pa udani ndi Mulungu. Taonani mawu a Roma 8:7 akuti chifukwa chisamaliro chidana ndi Mulungu, pakuti sichigonja kuchilamulo cha Mulungu, pakuti sichikhoza kutero. Tiyale tikutsindika kunena kuti mu munthu watsopano mulibe mphamvu, chifukwa alipo anthu ena akabadwa kwatsopano amafunitsitsa atamachita chifuniro cha Mulungu koma amalephera. Mwakutera amaganiza kuti iwo asanabadwe kwatsopano, tiyale chifukwa chake pa msonkhano uliwonse wa chitsitsimutso iwo amafuna atafika kutsogolo kuti akalandire Yesu. Mu verse 20 tipeza mwankhani yakuti pamene wakhulupirira afuna kutumikira Mulungu mu mzimu, amapeza kuti umunthu wake wakale ulipomwepo. kufuna kubweretse chinu. Kutanthauza kuti pamene munthu afuna kutumikira Mulungu, nthawi yomweyo pamabwera maganizo oyipa. Chondi kofunika kuti mwana wa Mulungu aliyense kaya ndi wokhwima motani moyo wa uzimu, ayenera kuzindikira kuti muchinthu china chilichonse chabwino choyipa chimakhalapo ndi chithu pamenepo. Ndipo ngati wokhulupirira angalephere kudziwa ichi, ndiye kuti moyo wake ukupite koyipa ndithu. Ndiye timalize ndi mawu apa verse 23 ndi 4. Pamene Paulo akunena kuti wokhulupirira akazindikira kuti umunthu wake wakale uli mwa iye, ndipo kuti umunthu watsopano ulibe mphamvu, iye amalira kapena kuti amalilira kuti munthu wosauka ine adzandilanditsa ndani mthupi la ifa iyi. Uku ndi kulira kwa munthu wotembenuka mtima chifukwa waona nkhondo kapena kuti waona kulimbana kumene kuli mkati mwake. Ndiye mu verse 25 akutsiriza kunena kuti ndiyamika Mulungu mwa Yesu Khristu Ambuye wathu, kutanthauza kuti chipulumutso ndi kuyeretsedwa zimabwera kaya kuti zimadza kwa inu ndi ine kudzera mwa Yesu yekha basi. Kodi inu okondedwa, mumakhulupirira chinthu chimenechi? Lero tilekeza pano koma timasanthula Aroma 7:7-25 mmene timakambirana za masautso kapena kuti zolimbana ndi moyo womasulidwa. Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Zikumwa kwambiri mbale Osman Chiro Amanda potsogolera kusanthula kwa mawu Mulungu ku Aroma chapter 7 tinambira verse 7 tarikiza 25 mavuto a munthu wopulumutsidwa. Zokoma zinazo kamamva nzolimbikisanso chabwino. Makera wathu ndi tisanthule Bible Box 52 Lilongwe, kapena email ku radio@twrmw.org, radio@twrmw.org, ndipo tidziwitseni zomwe Ambuye akuchita moyo mwanu kudzera mprogramu iyi. Akhala SMS ndi 083-500-222, 083-500-222. Nda Peter, Ambuye akuyang'anireni.